My dear brethren,
mbala mibale na mobu nyonso centre de conférence oyo etondaka meke na bonganga nzambe awa tokokutana mpona koyoka mateya ya inspiration ezali na molimo makitoko oyo ekotambolaka na bonganga nzambe mobimba ya lingomba oyo ekoutaka na centre de conférence mpe kokota na batima nyonso place bana na nzambe basangani toyoki molimo wana lelo mpenza mwa bambula eleki liboso centre de conférence etongama moto moko ayai kotala na tempo square mpe ayaki akotaki na conférence générale na tabernacle ayokaki mateya ya bandeko mibali mpe ayokaki losambo ayokaki miziki mindule kitoko ya chorale mpe akamwaka mingi na orgue ya tabernacle ntango liyangani esilaki moto moko ayokaki aza koloba nakoki kopesa eloko nyonso nazali na yango soki nayebaka ete makambo bato oyo balobi ezali ya solo solo mpenza azalaki koloba nazali na elika nayeba ye nazala na litatoli ya sango malamu ezali na eloko moko ata moke te na mokili oyo ekopesa pole mpe esengo koleka litatoli ya bosolo atako na bandenge ekesana nandimi ete moto mobali nyonso elenge mobali nyonso awa lelo azali na litatoli soki ozali koyoka ete ozali na mozindo ya litatoli te oyo ozalaki nango posa nazali kosenga yo sala makasi mpo na kozwa yango soki ezali makasi mpe ya mozindo sala makasi obomba yango bongo esengo nini mapambo nini tozali na yango ya kozala na boyebi ya bosolo liteya na yanga lelo mpo na bino ezali ete ezali na bato mingi oyo bazali na litato yo moke to bazali na yango te oyo bakokaki kozala na yango soki tokoki komipesa kosala makasi mpo na kokabola oyo ya biso na bango mpe kosalisa bango babongwama kasi na bantango mosusu tokoki kopesa biso tokoki kozala nde ndenge nini litatoli ezwa bango tozali na tobanda na bandimi mosusu oyo mbala misusu bazali actif makasi te bambula eleki mwa mingi na Helsinki na Finland nayokaki liteya moko ya makasi mpenza oyo epesamaki na liyangani moko ya bamama mpe bana na bango basi nabosana yango ata moke te ata kombula 40 esila koleka na katikati ya bosolo mingi molobi alobaki ete mwasi esengeli ayebisama ete azali kitoko esengeli tika na tanga yango lisusu mwasi esengeli ayebisama ete azali kitoko esengeli ayebisama ete azali na motuya esengeli ayebisama ete azali na tina bandeko mibali nayebi mpe ete bandeko mibali mpe bazali ndenge moko na bandeko basi esengeli mpe toyebisama eke tozali na motuya eke tozali na tina esengeli tozwa libaku ya kosalisa mpo na baye bandimi oyo bazali susu actif makasi mingi te to mpe bazali komibomba tokoki kosambela makasi mpo toyeba ndenge nini ya kosimba bango tosenga ete tosala nini mpo ete biso tokoka kopesa bango nzela ya kozonga mbala mosusu mokumba ya kosala mosala na lingomba yango nde esengeli kasi bakambi mbala mosusu baboyaka kosala boye esengeli toyebana ete bato bakoki kobongwama bakoki kotika bizali mabe nsima na bango bakoki kobongola mitema na masumu bakoki kozwa bonganga nzambe na ndenge ya komilengela mpe bakoki kosalela nkolo na motema mobimba tika nalakisa mwa ndakisa ntango nakomaka moko ya bantoma 12 nazwaki libaku ya kokende na mokambi Elden Turner mosungi ya mokambi David Mackay na conférence de Pieux moko na Alberta na Canada na kati ya mayangani wana président ya Pieux atangaki bakombo ya bato minei oyo esengelaki bakoma baancien bato oyo ezalaki bato président Turner ayebaki malamu mpo ete afanda na esika wana kasi président Turner ayebaki te ayebaki mpe azalaki kokanisa bango ndenge bazalaka kala ayebaki te ete babongolaki bomoi na bango ete bami lengela ki pona kokoma ba ancien. Tango mokambi ya pio atanga ki bakombo ya moto ya liboso ayebisa ki ya telema. Mokambi tane ayebaki na mongongo moke, tala ye. Nandima ki te kakoya kosala boye. Prezida ya pio atanga ki ya mibale, ye pa atelemi. Prezida tane achenga boye ya lobi. Nakamwe mingi, bango nyonso minei. Na sima alianga ni prezidant tane openga ito zwa ki libaku ya opesa bango ba felicitation. Balakisa ki ete bato bako kiko bongwa ma. Na ba ane 1940 pe 1950, na mobate li boloko moko ya Amerika, Clinton Duffy, wa yeba na ki makasi na mosala zare ko sala pona ko bongo la bato bako taki na boloko na ye. Kasi batoyo bazalaki koyima yima balobo ebi tete nko yakoki kolongola matoba na ete Warden Duffy abi sengi oyebaki nga na sala kana ba koyite na sala kana bato pe bato babonga na kamukolo nyonso. Mbula mingi eli koleka na zwaki libaku ya kozala prezida ya misio na Canada. Kuna tozalaki na branche moko banganga nzambe bazalaki mingi te, tozalaki mingi mingi na missionnaire azali prezida ya branche. Nayokaki makanisi makasi penza ezali koyebisa ngai ete esengelaki moko ya bamembre ya branche azala prezida ya branche wana. Tozalaki na mokolo moko na kati ya branche wana wazalaki diacre na prêtrise Daron. Ye azalaki koya mingi mingi te mpe azalaki koya na ba réunion ya prêtrise te. Nayokaki inspiration nabenga ye lokola prezida ya branche. Nakoyebaka nakotikala kobosana te mokolo nasalaki interview. Nayebisaki ete nkolo atindaki ngai nabenga ye lokola prezida ya branche. Na sima ya koboya mingi na nzela na ye, kasi kolendisa mingi na nzela ya mwasi na ye, alobaki ete akondima kosala. Akomisa ki ye prêtre, na ordona ki ye prêtre. Ezaki ebandeli ya mokolo ya sika po la moto wana. Bomo na ye mbango ezongisamaki na nzela, pe ayebisaki ngai ete akobomba mibeko na Nzambe na ndenge esengelaki. Na mwa basanza mike, na komisa ki ansye, ye pe mwasi na ye, kala mingi te, bakenda ki na tempelo pe, bazwa ki selma, pe bana na bango, basala ki ba misyo, pe bala ki nandako na Nzambe. Tango misusu ko yebisa bandeko na biso mibali ete bazali na tozali na tina na bango, bazali na motuya pe na tina, ekoki kosalisa bango bazonga. Oye koki kozala solo pona banganga Nzambe ya mibu nyonso. Ezali mosala mokumba na biso pona kopesa bango mikumba ya kozala bomo ina bango ndenge sengeli. Tokoki kosalisa bango po balonga mabunga na bango. Esengeli tokolisa bozalisi ya komona batu. Lokola ndenge bazali lote kasi ndenge bakoki kokoma tango bakozwa matatoli ya sango malamu ya Kristo. Na kendaki na alianga ni moko na Leadville na Colorado. Leadville ezali mboka moko, ezali kolo ya ngomba, ezali na 3000 metri likolo. Nazali koyeba liyanga ni oyo mingi mingi pona ndenge ezalaki likolo kuna, kasi pe pona oyo esalamaki mokolo yango. Ezalaki obele bato mike banganga Nzambe oyo bayaki. Awa lokola ndenge moko na branche ya Canada na lobaki, missionnaire ndi azalaki prezida ya branche. Na butu wana tozwaki liyanga ni ya kitoko, pe na sima ya koyemba, makanisi yelaki ngai inspiration elobi ete esengelaki moko ya bamembre ya branche azala prezida. Na baluki natali prezida ya mission azalaki na tuni, moto moko te azali awa akoki kozala prezida ya mission, moto avandaka awa ye alobi nayebi moko te. Awa na tozali koyemba nzembo wana, natali penepene penza bato bafandaki na baba misato ya liboso. Makanisi miso na ngai epesama etiamaki na moko ya bandeko mibale, pe natunaki prezida ya misio, eske ye akoki kozala prezida ya misio? Ye alobi nayebi te mbala mosusu. Nalobaki prezida, nakozwa ye na sale mosusu kuna na sala interview. Yo loba na sima ya nzembo ya suka.
When the two of us walked back to the room,
mission president, president mission, atika ki témoignage na ye. Na lakisa ki moto oyo kombo na ye, pete aza la prison à branche à seka. Uta mokolo wana na Leadville na Colorado. Bazaki na moko ya ba mambre na bango azako kamba yango. Lite ya moko oyo ekoyeko salama na ba oyo bazali bandiminano te. Biso, esengeli to izwa bozalani ya komona bato lokola bazali lelo te kasi ndenge bakoki kokoma tango bakokoma bandimi ya lingomba. Tango bakozwa litatoli ya sango malamu pe bomo ina bango ezae kolanda matea na yango. Tozonga na 1961 conférence ya mokilimo mbesalama ki pona président mission pe président mission nyoso ya lingomba bayaki na Salt Lake City pona ma réunion oyo na yaki na Salt Lake City na uti na mission nanga na Toronto na lianga ni moko Elden Tanner oazaki mosungu ya lisanga ya bantomato mina mibale autaki kosilisa mosala na ye lokola président ya mission na Grande Bretagne pe na Europe. Alobaki natina missionnaire moko oyazaki missionnaire asaki mosala makasi na ba missionnaire nyoso oyakutanaki na bango kuna. Alobaki tango asaki missionnaire o interview ayebisaki ye na kanisi ete bato nyoso oyobatisaki bayaki na nzela ya bamambre baza kobenga bango na lingomba. Elenge mobali oyo alobi te ezalaki na kobeta baporte ndeko tani atuni yeme eloko nini ekesanaki na ndenge bozala kobetela porte na ndenge nini bino bozalaki na lokumu boye tango bato mosusu bazalaki kokoka te. Elenge oyo alobi nazalaki kokende na elikia ya kobatisa bato nyonso oyo nazali komona na kobeta porte soki namoni moto azali komela likaya alati bilamba ya salite avandi kuna ngai nakomona ye lokola alati ndenge moto oyo akoki kozala na ndenge mosusu na makanisi na ye akotala moto na ye lokola akati mandefu alati elamba ya pembe na pantalon ya pembe pe missionnaire oyo akomi la mona ete aza komema ye na mai mpona kobatisa ye. Alobi soki omoni ozokotala moto wana nazali na makoki ya kotatola epai na ye na ndenge ekosimba motema na ye. Tozali na mokumba ya kotala baninga na biso bato tokutanaka na bango baye bazali nzinga na biso na boye lisusu tozali na mokumba ya komona bato lokola ndenge bazali lelo te kasi ndenge bakoki kokoma. Na bondeli bino bokanisa bango na ndenge boye. Bandeko mibali, Nkolo ayebisi biso eloko na tina ya bonganga-Nzambe tozali nango. Ayebisi biso ete tokozwa yango, tokoyamba yango na ndayi pe na bondeko. Apesi biso mobeko na ndenge se tosengeli kozala na komipesa pe bosolo awa tozali koyamba yango po ete mokumba na yango ezali kobatela bondeko oyo to kino na suka. Pe na sima oyo nyonso tata azali na yango ekopesamela biso. Mpiko ezali liloba esengeli tozala na kati nango na motema na biso. Mpiko ya kopesa mikongo na biso na momekano. Mpiko ya kotombola mingongo na biso na litatoli na baye tozali kokutana na bango tozali kopesa bango libaku ya koyoka sango malamu po ete bango nyonso basengi koyoka yango. Ezali petete kasi tokoki kokanisa maloba ya Paul epai ya Timote po Nzambe apesi biso molimo ya kobanga te kasi molimo ya nguya ya bolingo pe ya makanisi malamu. Kozala na boye kozala na ye kobanga te mpo na litatoli ya Nkolo. Na mai na 1974 awa ndeko Johnny Grober na ngai tokendaki na Tonga. Tokutanaki na mokonzi ya Tonga pe tokutanaki na ye na liyangani monene pe tosololaki makambo ya mike pe na nsima ya liboso tolongwa ndeko John Grober alobaki eloko moko oyo elongwaki na nzela. Alobaki, mokonzi, esengeli penza yo okoma mormon pe bato na yo pe bakoma bamormon mpo na ndenge wana mikakatano yo pe mikakatano na bango ekosila na ndenge malamu. Mokonzi asekaki pe alobaki, John Grober, mbala mosusu ozali ya solo nakanisa ki mopostolo Paul liboso ya Agrippa, nakanisa ki makanisa ya Agrippa na oyo Paul aibisa ki ye mbala uzali kokomisa nga mo Kristo. Ndeko Grobe azaki na mpiko ya kotato la liboso ya mokonzi. Lelo na butu oyo ezali na bakoto ya kati na biso bazali kosalela nkolo lokola ba missionnaire a plein temps na kozongisa libiangi batiki makambo nyonso nsima na bango bandako ba mabota baninga kelasi pe makambo nyonso mpo bakende kosala baye bazali koyo kososola te bakotuna mpo na nini bakosalaka boye mpe bakopesaka mingi ebele boye. Bamissionnaire na biso bakoki kozongisa ba lokola Polo mpe bamissionnaire nyonso na ntango ya kala. Mpo tala nazali kotato na kote ya Sango Malamu, nazali na eloko ya komikumisa te mpo na epesameli ngai. Mawa ezali epai na ngai soki na tangisi Sango Malamu te. Makomi ya bule ezali na liteya monene to li mosala monene koleka oyo epesamaki na nkolo ntango abimibimisaki na Galile na bantoma na ye alobaki: nguya nyonso epesameli ngai na lola mpe na se. Na boye kende mpe teya Sango Malamu na bamboka nyonso, batisa bango na kombo ya Tata, ya Mwana mpe ya Molimo Mosanto. Teya bango kobomba makambo nyonso oyo napesi bino mibeko. Mpe na boye nazali na yo na bino lelo tikino na suko ya mokili. Mobeko oyo ya bonzambe na esika moko na promesse monene ezali ya biso lelo. Ezalaki na ntango ya kala, mosala ya kopanza Sango Malamu ezali eloko monene ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikomasuka, yango nde ekolakisa yango. Ezalaka kaka boye mpe ekozalaka kaka bongo. Lokola mosakoli Joseph Smith alobaki, na nsima na nyonso tokoki koloba, mosala monene ya tina ezali koteya Sango Malamu. Na mibu mibale ezali koya, bamissionnaire nyonso bazali kosala lelo na kati ya mampinga ya Nzambe bakozala basilisi misala na bango mpe bakozonga na bandako epai ya balingami na bango. Baye bakozwa bisika na bango bazali lelo awa na kati ya baye bazali na prêtrise d'Aaron ya lingomba. Bilenge mibali, bomilengeli mpo na kondima, bozali na mposa ya kosala, bomilengeli mpo na kosala. Mokambi John Taylor alobelaki boye, alobi: lolenge ya bato tolingi bamema Sango Malamu ezali bato bazali na kondima na Nzambe, bato bazali kondima na lingomba na bango mpe na bazali kotombola bonganga Nzambe, bazali bato batondi na Molimo Mosanto mpe nguya ya Nzambe, bato ya bosolo bolamu mpe bopeto. Bandeko mibali, na moko kati na biso lilobo ezali koloba ete toteya Sango Malamu. Soki moko azali na bomoi na ye ezali kolanda nzela ya Nzambe, baye bazali nzinga-nzinga na biso bakotikalaka koloba boye ete kobuka mbuma eleki ntango ya moi eye mpe tobungi. Mobateli malamu ya milimo, missionnaire oyo ya bato, ye nde apesaki biso elika ya bonzambe na yo. Soki ekozala ete okosala na mosala mikolo na yo nyonso koganga kobongola motema na bato oyo mpe komema ata moto moko epai na ngai, esengo nini ekozala na yo na bokonzi ya Tata na ngai? Mpe sikoyo, soki esengo na yo ekozala monene mpona molimo moko, ekozala monene ndenge nini soki omemeli banga bato mingi? Na oyo alobaki maloba oyo natatoli na ngai moko, azali mwana na Nzambe, mosikoli na biso mpe mobikisi na biso. Nazali kosambela ete tozala na mpiko ya kotia loboko ya bomoko, ya tozala na bompiko ya komeka mpe komeka lisusu pe komi kiti sa oye sengeli. Pona kolo kabo kambi e uti epa ya tata na biso na likolo. Pona ko sala mosala na biso oya ko panza sango malamo. Mokumba oye zali likolo na biso bande komi bali. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen.